Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju, između ostalog, možete čuti. Šta je u dnevniku zapisala Nora Krstulović, pozorišna rediteljica i menadžerica u kulturi, te od prvog dana članica inicijative Spasi me.
Danas je točno tjedan dana od prosvjeda Spasi me, a nama iz inicijative čini se kao da je prošlo 7 godina. Ponosne smo i umorne, ali nismo same, kao što to više nisu ni žrtve.
Šta o dešavanjima na utakmici između Crne Gore i Engleske kaže fudbalski stručnjak Brano Milačić?
Možda je to i veći poraz nego onih 5-1 na terenu. Za sve nas, oni su napravili to i bacili ljagu na sve nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je u proteklih 7 dana vodila Nora Krstulović, pozorišna rediteljica i menadžerica u kulturi, te od prvog dana članice inicijative koja je pokrenuta u Hrvatskoj pod nazivom Spasi me.
Subota, 23. ožujka. Danas je točno tjedan dana od prosvjeda Spasi me, a nama iz inicijative čini se kao da je prošlo 7 godina. Toliko se naime važnih i velikih stvari dogodilo u međuvremenu. Istovremeno, svjesne smo koliko je posla tek pred nama. Objavljujemo video s prosvjeda i zahvalu svim divnim i nesebičnim ljudima koji su nam pomogli ne samo u njegovoj realizaciji, nego i u senzibiliziranju javnosti za problem obiteljskog nasilja. Ponosne smo i umorne, ali nismo same, kao što to više nisu ni žrtve. Nedjelja, 24. ožujka. Sastanak inicijative Spasi me. Troškovi prosvjeda su zahvaljujući donacijama, hvala vam svima, pokriveni u cijelosti, sva je oprema vraćena i nikakvih, ali baš nikakvih incidenata ili repova prosvjeda nema. Vrijeme je da počnemo temeljito planirati daljnje korake. Dogovaramo strategiju, vlada je naime veći dio naših zahtjeva najavila ispuniti do konca godine. Nama se taj rok čini predug i želimo što je moguće više ubrzati realizaciju, a to znači raditi proaktivno i nuditi konkretna rješenja. Svaka od nas dobiva pozamašan domaći rad i krećemo u akciju. Nedjelja, kažete. Ponedjeljak, 25. ožujka. Prije pokretanja inicijative Spasi me, svaka od nas imala je barem jedan, a prekarne radnice i više poslova. O obiteljskim obavezama da i ne govorimo. Ponedjeljak je. Danas se svaka od nas suočava s izazovom kako dugoročno balansirati između svih tih svjetova, što se na trenutke čini doista nemoguće mi. Hrabrimo se međusobno primjerima aktivistica koje se problemom obiteljskog nasilja bave već 10 godina. Možemo, moramo. Facebook grupa i dalje raste. Utorak, 26. ožujka. Timom Autonomne ženske kuće Zagreb, predvođenim Nevom Tole, razgovaramo o konkretnim mjerama koje su nužne za budućnost inicijative. Njihovo više 10-ljetno iskustvo rada na terenu od iznimne važnosti. Iznose nam konkretne probleme s kojima se aktivistice godinama susreću u sudaru sa sustavom i zajednički pokušavamo naći način da se to promijeni. Primjerice, sredstva koje su im odobrena u pravilu stižu neredovito i s velikim kašnjenjem. Tome usprkos, dok razgovaramo, u njihovim prostorijama grupa je korisnica kojima nude podršku i pomoć. Žrtve ne mogu čekati. Srijeda, 27. ožujka. Rode su nas ugostile u svojim prostorijama i tamo na koordinaciji s brojnim partnerskim organizacijama dogovaramo tko će nas predstavljati u radnoj skupini za izmjene kaznenog i zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, ali i u radnoj skupini za izradu akcijskog plana. Sastanak protiče u optimističnom, ohrabrujućem tonu i u relativno kratkom roku postižemo konsenzus. Prijedloge imena uputit ćemo do konca tjedna nadležnim ministarstvima. Dogovaramo i javnu panel diskusiju o tekstu protokola, a na koju stručnjake s terena pozivamo i predstavnike vlade. Ne možemo i nećemo dopustiti da sve ostane samo mrtvo slovo na papiru. Četvrtak, 28. ožujka. Iako nas najveći dio domaćih, ali i regionalnih medija podupire od prvog dana i pruža nam golemu vidljivost i podršku, uvijek postoji neko ali. Tako je i danas. Priča jedna od članica grupe neovlašteno biva objavljena, ugrožavajući tako i žrtvu i njezinu obitelj. Stoga opet upozoravamo kolege iz medija da im dobrobit žrtve bude važnija od klikova i naklade, da shvate ozbiljnost situacije. Kako bismo u buduće smanjili broj takvih situacija, ali jasno razdvojile vanjsku i unutrašnju komunikaciju, otvaramo Facebook stranicu inicijative. To je i onako preopterećenim administratoricama dodatan posao, no složne smo da je nužan. Petak, 29. ožujka. Danas je dan D za organizaciju panela. Prostor je riješen, čekamo potvrde govornika. Novi sastanak inicijative dogovorile smo predvečer. Do tad sve mora biti riješeno. Dan se već sad čini prekratak.
Bio je to dnevnik koji je pisala Nora Krstulović, pozorišna rediteljica, menadžerica u kulturi i članica inicijative Spasime. Od 30. marta do 5. aprila dnevnik će voditi Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića.
slobodnaevropa.org.
Sedmomjesečna beba u Sarajevu nedavno je umrla jer je bila zaražena virusnom infekcijom morbilama. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo entiteta i kantona Sarajevo, trenutno ih je samo u kantonu Sarajevo oboljelo 229, a 34 osobe su hospitalizovane. I u drugim kantonima Federacije BiH ima oboljelih, dok su u Republici Srpskoj, tačnije u istočnom Sarajevu, oboljele 3 odrasle osobe između 20 i 40 godina života. Detaljnije slušamo u prilogu Aide Đugum.
Roditelj iz Sarajeva koji želi ostati anoniman nije vakcinisao svoje dvoje djece. Prema njegovom mišljenju, ljekari se ne trude da objasne prednosti ili mane imunizacije.
Mi smo odveli prvi put, nakon mjesec dana, on je prešao stetoskopom pluća i rekao da on je zdravo. Zar nije logično, treba neke veće predostrožnosti imati u smislu da se da krv, da se da urin, da mi djeto možda ima nešto neku upalu u sebi i onda je potpuno zdravo i da se da vakcina.
S druge strane, Sanja Čerimagić, majka je dvije djevojčice, od 9 i 4,5 godine. Redovno vakciniše svoju djecu i vodi računa o kalendaru imunizacije, ali napominje da joj nije svejedno.
Normalno, samo pomisao na vakcinu, bilo šta nešto da se ubrizgava u dijete, nije bezazleno, ali ipak toliko godina se vakcinišemo, znamo, svjesni smo, obrazovani smo da je toliko bolesti se iskorijenilo sa tim vakcinama.
Polemike o štetnosti vakcina MMR koje se koristi protiv morbila, zaušnjaka i rubeola uglavnom se vode na društvenim mrežama, a povezuju je sa pojavom autizma i pored činjenice da su te tvrdnje naučno osporene. Uslijed komplikacija nakon što je zaražena morbilama, sedmomjesečna beba iz Sarajeva je preminula. To je bio alarm da sve zdravstvene ustanove iz kantona Sarajevo ponovo pozovu roditelje na obaveznu imunizaciju svoje djece i ukažu javnosti da su sve trenutno oboljele osobe nevakcinisane. Nakon toga roditelji sve češće traže da njihova djeca budu vakcinisana. Epidemiologinja iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo Aida Pitić objašnjava.
Moram vam reći da je u trećoj sedmici marta, dakle za 5 radnih dana, na kantonu Sarajevo vakcinisano 1410 djece. Radi poređenja, u januaru je bilo vakcinisano 221 dijete, a u februaru 630.
Vakcina ima dovoljno i one su, napominju doktori, iste kao i drugim evropskim zemljama. Procjenjuje se da je obuhvat imunizacije vakcinom MMR u federaciji 63,9% populacije. Ljekari upozoravaju da je jedina adekvatna zaštita javnog zdravlja najmanje 95% vakcinisanog stanovništva, čime se postiže kolektivni imunitet i štite osobe koje zbog zdravstvenih problema ne mogu biti vakcinisane. I u drugim kantonima ima oboljelih osoba. Doktorica Mirsada Mulaomerović iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
Do sada je Zavod za javno zdravstvo Federacije prijavljeno 13 u Srednjebosanskom kantonu, 7 na Unsko-sanskom kantonu i 6 u Zeničko-dobojskom kantonu. Po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije i 2 povezana slučaja epidemija, možemo govoriti i o epidemiji u ovim kantonima.
U Republici Srpskoj problem epidemije morbila su imali prošle godine, kada je virus stigao iz Srbije. Ali su problem uspješno riješili epidemiolog Ljubica Jandrić iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske napominje da je u zadnje tri godine veći obuhvat imunizacije i da ne očekuje veliku epidemiju, ali može da se desi epidemija na lokalnom nivou.
Kada je pitanje obuhvat, u 2018. godini obuhvat za prvu dozu, znači koja se daje djeci sa navršenom godinom dana, je 84%, a sa drugom dozom je 92%. Naravno, u taj obuhvat nisu ušla ta djeca koja nisu bila, znači ta godišta, znači od godine do polaska u školu, tako da je ovo obuhvat, znači koji je nešto veći u odnosu na prethodni period, pogotovo kada je u pitanju vakcinisanje djece, znači u drugoj dozi.
Za nepovjerljive roditelje koji odbijaju vakcinisati djecu predviđene su novčane kazne. Koliko one imaju efekta još se ne zna. Još jedan prijedlog sankcija roditelja koja je primijenjena u nekim evropskim zemljama najavljena je kao inicijativa u Skupštini kantona Sarajevo, a to je da se nevakcinisanoj djeci zabrani upis u škole i vrtiće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom, ali da se taj proces ne treba povezivati sa taksom od 100% koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i BiH. Prilog pripremila Amra Zeineli.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj u razgovoru za Radio Slobodna Evropa izjavio da je taksa uvedena kako bi se Kosovo odbranilo od agresivnog ponašanja Srbije na međunarodnom ali i unutrašnjem planu s tendencijama destabilizacije Kosova.
Mi
smo za to da se dijalog nastavi bez uslova, jer dijalog nema alternativu i ne može da se uslovljava. Spremni smo za dijalog već danas, Kosovo je spremno. Uradilo je svoj domaći zadatak, postigli smo državnu platformu, imamo državnu delegaciju i spremni smo da idemo u bezuslovni dijalog, kazuje Haradinaj. Evropska unija i ostali saveznici pozvali su Kosovo da suspenduje odluku o taksi kako bi se dala šansa nastavku dijaloga sa Srbijom i postizanju konačnog sporazuma. Sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da se Srbija neće vratiti za pregovarački sto sve dok Kosovo ne ukine taksu koja je uvedena krajem novembra prošle godine. Haradinaj međutim smatra da se dijalog ne treba uslovljavati, već da se treba nastaviti i to u cilju, kako je kazao, postizanja sveobuhvatnog sporazuma koji bi rešio sva otvorena pitanja i doprinio recipročnom priznanju. On je odbacio opciju teritorijalne razmjene ili podele Kosova, a kako bi Srbija priznala Kosovo.
Ta
diskusija u neko vrijeme bila ozbiljna. Ne mogu da potvrdim od koga i kako, ali u određenom trenutku ta opcija je predstavljena i najveća greška je bila kada su međunarodna zajednica i regionalni lideri tu opciju ostavili u opticaj. Napuštanje dijaloga o normalizaciji odnosa u zamjenu za dijalog o teritoriji ili granicama je skoro povratak u prošlost. Kogod je pomogao tu agendu, taj nije uradio dobro regionalnom miru i šire, kazuje Haradinaj. Prema njegovim rečima, Kosovo i Srbija trebaju da se međusobno priznaju unutar postojećih granici, na to ne treba da se gleda kao na izvinjenje, već na mogućnost da se krene napred. Za Kosovo priznanje bi značilo i pomirenje, ne zakonska amnestija, već pomirenje i napredovanje iz tragične prošlosti koja je i dalje prisutna i dalje ima nestali, imamo i žrtve seksualnog nasilja. Verujemo da bi to bila prekretnica za mir ne samo između nas i Srbije, već bi to bila i konsolidacija Zapadnog Balkana, kazuje Haradinaj. Premijer Kosova je istakao da je formula sada jasna, recipročno priznanje unutar postojećih granica i sveobuhvatni sporazum koji bi rešio sva otvorena pitanja, uključujući i slobodnu trgovinu. Analitičari na Kosovu su prethodno ocenili da je taksa od 100% uticala na odnose Kosova sa međunarodnom zajednicom koja je jednoglasna u zahtevu da se ona treba ukinuti. Haradinaj međutim odbija da ukine odluku navodeći da će se to desiti onda kada Srbija prizna Kosovo. Takvim ponašanjem Haradinaja posebno su iznenađene Sjedinjene Američke Države. Na pitanje da li Kosovo rizikuje međunarodnu izolaciju zbog takvog stava vlade Kosova prema taksi, Haradinaj je kazao da su narodi i vlada Kosova euroatlantski orijentisani i da ih kao takve niko ne može izolovati. Mogu postojati nesporazumi u vezi neke teme i normalno je da nesporazumi postoje jer i u porodici toga ima, ali mi smo euroatlantski narod i niko nas nikada ne može izolovati, kazuje Haradinaj. Međutim, odluka o taksiju omogućila je Haradinaju da putuje u SAD. Naime, otkako je vlada Kosova donela odluku o taksiji, Haradinaj nije uspio da obezbedi američku vizu i otputuje na nekoliko događaja u Sjedinjenim Državama, a na koje je prethodno bio poslan. Razgovor vodio Arton Konuševci, priredila Amra Zineli.
Jelena Diković, novinarka Beogradskog Danasa, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega se dvije decenije nakon NATO bombardovanja i okončanja sukoba na Kosovu u Srbiji ne govori o albanskim žrtvama.
Na političko pitanje pre svega, zato što je Kosovo po državnom vrhu, ali i većini naravno građana i dalje deo Srbije. Osim toga što ne smatraju da je dole bilo ne znam kakvih zločina i o tome ne pričaju, tako je recimo trenutno i sa suđenjima za ratne zločine koji su počinjeni od strane srpskih snaga na Kosovu, dakle nad albanskim civilima. I u Srbiji je posle nekih skoro, čini mi se, 3 godine, mislim da je pre nekih možda mjesec, dva tek podignuta jedna optužnica. Dakle, na sve načine pokušava, državni vrh Srbije pokušava da relativizuje da je dole uopšte bilo nekih zločina. To se radi već godinama i tako će verovatno ostati još dugo, dok god bude ovakva vlast na čelu Srbije, koja je u stvari bila maltene su naslednici one vlasti koja je bila 90-ih, a neki su čak i bili poput, ne znam, Ivice Dačića, čak i Aleksandra Vučića koji je tad bio ministar informisanja u vladi Slobodana Milošića. Znači, to je jedna ekipa koja je bila i 90 i koja je dan danas i koja će dok god bude na vlasti tvrditi da zločina nije bilo. Imate u Batajnici masovnu grobnicu u kojoj su otkrivena 744 posmrtna ostatka kosovskih Albanaca. Mislim, u Srbiji se to ne zna. Ljudi prolaze i koji žive u toj Batajnici ne znaju to. I ako znaju, okreću glavu ili imate ono suveno i odgovor, a šta su oni nama radili. Znači, vi od 2001. pa do danas na ovoj teritoriji Srbije su pronađene 4 lokacije, su masovne grobnice sa telima Albanaca, to mislim 940 tela Albanaca ubijenih na Kosovu 99. I to su naravno neophodno civili. Tako da se u Srbiji, sem nekih malo organizacija i možda po koji mediji, ostali svi samo ističu srpske žrtve i jednostavno ćute o tome šta se dešavalo na Kosovu tokom sukoba i koliko stvari srpske snage činile zločina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Rasistički ispadi dijela domaćih navijača na utakmici Crna Gora-Engleska postao je glavna vijest svjetskih i domaćih medija, za koji sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da je poraz veći od onoga na terenu i sramota za državu. Ubjedljiv poraz crnogorskih fudbalera u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020. godine tako je pao u drugi plan. Iz Podgorice, Peđa Tomović.
Europska fudbalska federacija pokrenula je disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza Crne Gore u vezi sa dešavanjima na utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo između nacionalnih timova Crne Gore i Engleske. Kako je saopšteno iz Crnogorskog fudbalskog saveza, UEFA će između ostalog tokom disciplinskog postupka istražiti navode o rasističkom ponašanju minornog dijela navijača reprezentacije Crne Gore, koje je delegatu utakmice prijavio predstavnik Fudbalskog saveza Engleske. U saopštenju za javnost iz Fudbalskog saveza Crne Gore poručuju da će, ukoliko UEFA utvrdi da je bilo rasističkog ponašanja na stadionu pod Goricom, preduzeti sve neophodne mjere da identifikuje neodgovorne pojedince koji su eventualno izazvali takvo ponašanje i zabraniti im pristup stadionu na svim utakmicama u organizaciji saveza. U međuvremenu su iz UEFA saopštili da će sjednica njihove disciplinske komisije, na kojoj bi vjerovatno mogla da bude donesena odluka o kazni, biti održana 16. maja. Prema članu 14 pravilnika UEFA, ako jedan ili više navijača vrijeđaju ljudsko dostojanstvo pojedinca ili grupe na osnovu boje kože, rase, religije ili etničkog porijekla, klub ili reprezentacija minimalno će biti kažnjeni djelimičnim zatvaranjem stadiona. Podsjetimo, svjetski i domaći mediji objavili su da su pojedini navijači Crne Gore tokom sinoćnjeg meča upućivali rasističke poruke i uvrede engleskim fudbalerima Rahimu Sterlingu, Callumu Hudson-Odoi i Danielu Rose-u. Njihov trener Gareth Southgate nakon utakmice saopštio je da će zaštititi svoje igrače i da će o incidentu obavijestiti UEFA, što su Englezi učinili. Oglasila se i ministarka sporta Velike Britanije Mims Davis, koja je kazala da su engleski fudbaleri u Podgorici ostvarili veliki uspjeh i pobjedu, iako suočeni sa, kako je navela, apsolutno neprihvatljivim rasističkim ispadima. Pozvala je UEFA da hitno istraži cijeli slučaj i preduzme snažne i brze akcije. Poznati fudbalski stručnjak Brano Milačić za Radio Slobodna Evropa kaže da je žalosno to što se desilo sinoć u Podgorici i što je ostavilo ružnu sliku o jednom lijepom sportskom događaju koji su pravi navijači dugo čekali o rasističkom ispadu i vrijeđenju tamnoputih igrača Engleske za Radio Slobodna Evropa kaže.
Možda je to i veći poraz nego onih 5-1 na terenu za sve nas. Oni su napravili to i bacili ljagu na sve nas. I dobro je Sternik rekao, to znamo da su to samo pojedinci, ali svi moramo da ispaštamo zbog toga. Kakve će biti kazne, nevažno. Kakve nam god odrede, bit će zaslužene, ali mislim da mi treba ovdje da radimo ko su ti ljudi koji su to uradili. Da oni shvate ovdje da ne mogu tako da se ponašaju. Neće se to desiti, nećemo ih ni tražiti, neće ništa biti, oni će opet to ponoviti da bude vrijeme, neko drugo vrijeme i onda se kao i u svemu vrtimo u krug.
Građani od kojih su neki bili na utakmici između Crne Gore i Engleske na stadionu pod Goricom kritikuju ponašanje dijela navijača domaće reprezentacije.
Iskreno da vam kažem, ja sam šokirana jutros. Ja jednostavno ne mogu da vjerujem da se to dešava. I smatram da ti ljudi nikad nisu izašli iz svojih sela. Zabraniti iz kuće da izlaze, a ne na stadionu. Jer to što su oni napravili, to je sramota za Crnu Goru.
Pa iskreno nije bilo potrebe za ti. To je vjerojatno bilo u afektu. Nisu nam Englezi krivi što smo izgubili 5-1 i nadam se da se neće to ponoviti, ipak smo civilizovani i to kad krene to je teško zaustaviti, tako da dovoljno je 5 ljudi da započne to, da svi se podrže i onako vjerovatno iznervirani da su, šta znam, mnogi vjerovatno 95% da nisu to željeli, ali tako ispalo kako ispalo.
Meni je to katastrofa, znači, samo zbog boje kože nekoga uvrediti, to je van pameti naravno, ali sad da li je to trenutak kad je naša reprezentacija gubila, jer nisam ispratila tu situaciju, moguće, pa su onako eto, pokušali na neki način da povrede, uvrede već neke ljude, ali svakako da ne opravdavam i osuđujem.
Podgoričani sa kojima smo razgovarali poručuju da rasizam nije nešto na što se blagonaklono gleda u crnogorskom društvu, već smatraju da se tako ponašaju samo malobrojni pojedinci. Sličan stav ima i Brano Milačić.
Crnogor nije imanentno da se rasistički ponaša. Mi smo stvarno jedno multikulturalno društvo koje sve raznolikosti svakoga apsolutno prihvata. Ima naravno pojedinaca što to tako ne gledaju, ali su malo ih.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Drugi put u posljednjih 5 mjeseci vlada Srbije dodjeljuje novac Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vlada Republike Srbije odobrila je 21. marta pomoć arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj na ime obezbjeđivanje pomoći za nastavak radova na izgradnji i uređenju spomen hrama Svetog Save u Beogradu. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Zašto bi neko jednoj instituciji koja nema završni račun ulivao tolike pare u trenutku kada nemamo obdaništa, u trenutku kada smo ponovo u situaciji da nemamo ni lekove ni toalet papir u bolnicama?
Pita novinarka Sandra Petrušić nakon što je vlada Srbije odobrila pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi od oko 10 miliona evra za nastavak radova na uređenju hrama Svetog Save. Pravni osnov za dodelu je sadržan u Zakonu o budžetskom sistemu i Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. Navedena finansijska sredstva predstavljaju rashod budžeta tako da se izdvajanja vrše na isti način kao i svi ostali rashodi budžeta, a u skladu sa navedenim zakonima. Stoji u odgovoru Generalnog sekretarijata vlade Srbije na upit RSE na osnovu čega je i iz kojih izvora dodeljena ova dotacija Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Samo nekoliko mjeseci ranije u novembru prošle godine vlada Srbije dodelila je 1 milion evra Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu kao dotaciju za izmirenje prispelih zakonskih obaveza.
Mene to izgleda kao kupovanje lojalnosti, jer Patrijarh i tekako ume da se oduži za investicije koje dobija.
Ocenjuje novinarka Nina Sandra Petrušić navodeći njegove stavove o građanskim protestima u Republici Srpskoj i Srbiji.
Kada je u novembru mjesecu dobio 1 milion evra i tada je bio malo suptilni. Pare su stigle u novembru, on je se zahvalio na njima u januaru kada je izjavio sljedeću rečenicu. Socijalni problemi i nezadovoljstvo koje postoji kod nekih slojeva društva ne treba da cepaju narodno biće. Ovoga puta je svota bila 10 puta veća. Samim tim i suptilnost bila daleko manja. Samo nekoliko dana nakon toga on je izašao i ponovo osudio demonstrante i stao na stranu aktualne vlasti.
Iako se stavovi Srpske pravoslavne crkve i državnog vrha o Kosovu razilaze u posljednje vreme, javno nije došlo do nesuglasice između Irineja i Vučića. Nasuprot Vučićevu ideju o razgraničenju Srba i Albanaca koju predsjednik Srbije zastupa odnedavno, Srpska pravoslavna crkva insistira na tome da ne sme da se dovede pod znak pitanja puni suverenitet i integritet Srbije na Kosovu. Na upit Radija Slobodna Evropa upućen informativnoj službi Hrama Svetog Saveza koje će radovi na uređenju hrama biti upotrebljena pomoć vlade Srbije u iznosu od 1,18 milijardi dinara, nismo dobili odgovor. U odgovoru iz Generalnog sekretarijata vlade Srbije na naše pitanje koliko je sredstava vlada do sada izdvojila za Hram Svetog Save stoji da je na ime obezbeđivanja pomoći za nastavak radova na izgradnji i uređenju spomen Hrama Svetog Save u Beogradu, vlada Republike Srbije odobrila pomoć arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u ukupnoj visini od 2 milijarde i 383 miliona dinara, što je preko 20 miliona evra. Na hramu Svetog Save, najvećoj pravoslavnoj crkvi na Balkanu, u toku su radovi na unutrašnjoj dekoraciji, dok je gradnja eksterijera završena 2004. navedeno je na sajtu ovog hrama. 7 metara ispod nivoa hrama Svetog Save mermernim stepenicama dolazi se do kripte u kojoj se dovršava izgradnja crkve vizantijskog stila, posvećene svetom velikom učeniku knezu Lazaru i isto tako impozantne kripte u kojoj će se sahranjivati srpski patrijarsi, stoji na sajtu hrama. Također piše da velelepna crkva već ima podno grejanje, a posjeduje savremeni sistem ventilacije koji kroz estetski izvejane venčiće na zidu izbacuje topao vazduh pa unutra nikada nije hladno. Završetak radova na hramu Svetog Save, čija izgradnja započeta još 1935. planira se ove godine, a građani Srbije su novac za gradnju ovog pravoslavnog hrama izdvajali od 2012. od obaveznih doplatnih poštanskih markica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatske razvilo je aplikaciju koju građani mogu preuzeti i preko nje slati fotografiju ili video radnji za koje se procjenjuje da su prekršaji ili kaznena djela. Više o ovoj aplikaciji slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Lice s potjernice, pljačka koja se upravo odbija pred vama. Vrijedna umjetnina za koju znate da je od nekud ukradena. Skupocjeni terenac, pogrešno parkiran na vatrogasnom prilazu ili zelenoj površini. Sve to hrvatski građani mogu vrlo jednostavno dojaviti policiji aplikacijom na mobitelu. Aplikacija se zove Sigurnost i povjerenje i dio je projekta Građani detektivi. Sandra Capan iz odnosa sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova za naš program pojasnila je hodogram postupanja.
Građani prijavljuju sve više i sve više se služe tom aplikacijom. Policija po prijavama postupa, zaprimaju se u operativno-komunikacijskom centru policije MUP-a RH ili policijske uprave. Nakon njenog zaprimanja se procjenjuje da li postoje elementi prekršaja ili drugih kažnjivih radnji, jesu li navedeni svi potrebni podaci i potom se dostavlja u rad nadležnoj policijskoj postaji, bilo da se radi o temeljnoj policiji, prometnoj policiji ili drugoj službi prema njenoj nadležnosti.
Ova aplikacija odgovori na strah građana da će se prijavljivanjem prekršaja ili kaznenog djela nekome zamjeriti.
U puno slučajeva znači ova aplikacija koristi kada građani možda nisu u mogućnosti obaviti poziv iz sigurnosnog razloga, ujedno omogućuje da policije anonimno dojave događaj koji možda usmeno nikada ne bi prijavili.
Odvjetnik krivičar sa sudačkim iskustvom Branko Šerić kaže za naš program da ima skinutu ovu aplikaciju i da hrvatska policija od te aplikacije može imati obimnu i višestruku korist.
Ne samo koristi u sankcioniranju, u otkrivanju prekršitelja ili počinitelja kaznenog djela, nego i posebno u prevenciji. Jer ako svako od nas zna ili može znati da će ga neko poslikat od građana i to poslat policiji, itekako to može biti upozorenje svima da se kane prekršaja kaznenih djela jer mogu biti uslikani i taj čas. Policija može biti obavještena. Dakle, višestruka je korist.
Ovaj projekt nije ostao i bez negativnih ocjena. Bivši ministar unutarnjih poslova, sada predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić, je u pisanoj izjavi za naš program ovaj projekt nazvao PR-om kojem je namjera da prikrije propuste u redovnom radu policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.